Cred că e de datoria mea să vă anunț că sunt Ruben, dar pot să vă spun și de ce. În mod normal, Daniel ar fi trebuit să fie aici, dar fiind la seminarul cu tineri, în anumite împrejurări, cântând prea mult, și-a pierdut vocea și acum câteva zile o să fie răgușit. Așa că ne cerem scuze și sperăm că înlocuirea nu va avea nici o pagubă. În timpul care ne-a rămas, am dorit să ne gândim la un anumit eveniment din viața poporului Israel, și anume numărătoarea poporului. Și aș dori să încep prin a da două exemple a doi împărați care, pentru un anumit timp, au rămas credincioși Domnului, apoi s-a întâmplat ceva și credincioșia lor a scăzut și au căzut în necredincioșie. În 2 Cronici 12 cu 1 citim: Când Roboam s-a întărit în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Un alt caz este cel al împăratului Ozia. În 2 Cronici 26, versetele 5, 15 și 16 citim: El, Ozia, a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea viziunile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să prospere. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns puternic. Și se pare că în acest moment s-a întâmplat ceva. Continuăm mai departe citirea relatării care spune: Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat până la cădere. Se pare că, așa cum au spus frații azi dimineața, mândria, acest sentiment care nu iartă pe nimeni, era un pericol și mai mare pentru cei care erau puși în anumite funcții înalte. Și în aceste funcții înalte erau, în primul rând, împărații, regii. Și gândindu-ne la ceea ce a spus David, la rugăciunea sa către Domnul, ca să fie ferit de păcatele ascunse și mai ales de acest păcat ascuns al mândriei, poate că ne imaginăm că David nu ar fi căzut niciodată, nu s-ar fi putut să cadă în acest păcat. Totuși, se pare că ceva s-a întâmplat asemănător spre sfârșitul vieții lui David. La sfârșitul vieții lui David, când poporul a ajuns să treacă printr-o perioadă de abundență, de pace, când vrăjmașii din prejurul țării au fost înfrânți, când poporul se bucura de liniște și pace. David era înaintat în vârstă și se pare că David nu a fost cutit de această ispită a înălțării de sine. Ce a făcut David? Citim în 2 Samuel 24 și în 1 Cronici 21, relatarea care este paralela. Atunci Satan s-a ridicat împotriva lui Israel și a îndemnat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Interesant, în relatarea din 2 Samuel 24 spune că Dumnezeu a provocat pe David să facă numărătoarea poporului, iar în Cronici ne spune că Satan s-a ridicat împotriva lui Israel și a provocat sau a îndemnat pe David să facă numărătoarea poporului. Dacă, într-adevăr, aceasta era o ispită, așa cum vom vedea, știm că Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. Este interesant să vedem circumstanțele în care a avut loc acest eveniment. Dacă Dumnezeu într-adevăr ar fi fost acela care l-a îndemnat pe David să facă numărătoarea poporului, ne putem întreba pe bună dreptate de ce a urmat o pedeapsă, dacă David nu ar fi făcut decât să împlinească porunca Domnului. Din context ne vom da seama că aceasta era o cursă, o cursă pe care o pregătise Satan lui David. Atunci Satan s-a ridicat împotriva lui Israel. Când atunci? În acel timp când Satan nu mai putea face nimic prin dușmanii din jurul țării. Atunci Satan l-a îndemnat pe David să facă numărătoarea poporului. Și citim mai departe ce s-a întâmplat. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii care se afla lângă el, străbate-te, rog, toate semințile lui Israel, de la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis împăratului, Domnul Dumnezeu să facă poporul tău de 100 de ori mai mare și împăratul domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Iar apoi Ioab îi pune o întrebare lui David. Dar de ce găsește împăratul domnul meu plăcere în lucrul acesta? Parcă nu se aștepta nici Ioab, nici căpetenile poporului din partea lui David la o asemenea cerere. De ce găsește împăratul domnul meu plăcere în acest lucru? David se pare că a cedat sub influența sugestiilor lui Satan. Ioab însă și căpetenile oștirii au zărit întrucâtva adevăratele motive ce stăteau în spatele unei asemenea dorințe și s-au împotrivit regelui, așa cum citim în relatare. Lucru ciudat, comandanții poporului, comandanții oștirii, ar fi trebuit să fie primii care să aprobe un asemenea demers, o astfel de procedură. De ce i s-au opus? Faptul că împăratului i s-au opus nu numai căpetenii oștirii, ci și ceilalți comandanți, ne spune ceva. Această numărătoare a poporului nu avea o motivație întemeiată. Și dacă într-o relatare, cea din Cronici, ni se spune că Ioab i s-a opus, în cea din Samuel se spune clar că Ioab și căpetenile poporului i s-au opus lui David. Totuși, cuvântul împăratului a biruit și aceștia toți au plecat pe teren în țara lui Israel ca să facă numărătoarea poporului, nu a tuturor, ci a oamenilor care puteau merge la oaste. Faptul că comandanții i s-au opus lui Israel ne spune deci că acest lucru pe care îl cerea David nu era întemeiat. Nu exista nicio amenințare asupra granițelor lui Israel, nu era nimic care să amenințe vreun dușman cu o năvălire în țară. De unde știm acest lucru? Relatarea scripturală ne spune că căpetenile lui Israel au stat, au mers și au străbătut Israelul timp de 9 luni. Atâta timp a durat numărătoarea poporului. Ce fel de dușman ar fi așteptat la granițele Israelului 9 luni de zile? Cine ar fi dat un asemenea răgaz? Toate amănuntele ne spun că, de fapt, această numărătoare era doar o ambiție a regelui David. Dar ce dorea regele David prin acest lucru? David dorea să știe cât de puternic ajunsese Israelul sub domnia lui. Știa că sfârșitul vieții lui era aproape și dorea să vadă cât de mult a înfăptuit el pentru popor. Cuprins de aceste gânduri de înălțare de sine, David uita de Domnul și de cât de mult l-a ajutat el. Uita că fără aprobarea Domnului, fără favoarea lui specială, poate că el nu ar fi fost atunci decât un biet păstor de oi. Ioab a remarcat dorința regelui, a remarcat motivele și a avut curajul oarecum să îi pună la îndoială motivele și l-a mustrat oarecum punându-i această întrebare. Dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Aceste cuvinte ale lui Ioab ar fi trebuit să însemne destul pentru David. Ce motiv rezonabil ai ca să se facă acest lucru? Citim mai departe. Ioab, cuvântul împăratului a biruit împotriva lui Ioab și împotriva căpetenilor oștirii, și Ioab și căpetenile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. Porunca împăratului îi se părea o urăciune lui Ioab. Este lucru trist ca David, care fusese un exemplu pentru reverența și sentimentele alese ale inimii lui, s-a lăsat pradă mândriei într-o asemenea măsură încât acest lucru a fost vizibil pentru cei din jurul său, chiar și pentru unii fără frică vie de Dumnezeu. David, pentru câtva timp, s-a făcut urât acestor oameni din pricina mândriei pe care el însuși nu și-o vedea. Ce lecție este pentru noi? Cine s-ar fi așteptat ca David, cel care a fost numit un om după inima lui Dumnezeu, să cadă în această ispită a mândriei? Oare noi nu suntem supuși acestei ispite? Așa cum spunea David, această greșeală, acest păcat este unul ascuns. Cine își cunoaște greșelile? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de păcate de mândrie, ca să nu pună ele stăpânire pe mine. Atunci voi fi integru, nevinovat de un păcat mare. Mândria, de care s-a vorbit atât de mult astăzi, este unul din cele mai rele păcate și este un pericol pentru că este cel mai perfid și mai viclean dușman, pentru că este unul nevăzut. Începuturile mândriei sunt aproape nesesizabile, imperceptibile, aproape nevinovate. Printre primele sugestii care s-ar prezenta în fața unui credincios, ar putea fi și unele ca acestea. Gânduri de înălțare, dar începătoare. În poporul Domnului ar putea gândi cineva, nu sunt chiar ultimul. Nu sunt chiar nimic și am un rol mic, dar care este al meu. Fiind alimentate aceste gânduri, ele vor lua amploare. Totuși, va spune acel cineva, totuși am realizat și eu ceva. Poate că fără mine lucrurile nu ar fi ieșit la fel de bine. Rolul meu, așadar, e destul de important în adunare. Altul în locul meu poate nu ar fi izbutit ca mine. Cu timpul, dacă nu este stopată în fașă mândria, se poate ajunge la o stare mai gravă. Se poate ajunge ca cineva să gândească despre sine și mai înalt și să spună, rolul meu în adunare nu poate fi dat niciunui altuia. Eu socotesc că sunt cel mai vrednic și potrivit pentru el. Oare Dumnezeu nu poate să ridice servitori ori de unde? Oare puterea Lui se limitează în capacitatea noastră? Cu siguranță nu. Acest sentiment al mândriei nu este ca și acele gânduri care vin, ne necăjesc un timp, apoi pleacă. Dacă îi dăm să lași în gândurile noastre, acest sentiment va deveni în curând o stare permanentă. David spunea bine când a spus că el pune stăpânire pe om. La urmă, mândria orbește așa de mult pe om, încât cel care s-a complăcut cu începuturile înălțării de sine va realiza doar când se va deștepta că mândria i-a schimbat chiar și comportamentul, privirea, gesturile, așa cum uneori se spune că mândria îți îndreaptă șirea spinării. Orgoliul face pe om susceptibil, supărăcios. pe cât este de ascunsă mândria față de cel care o hrănește, pe atât este ea de vizibilă pentru cei din jurul lui. Astfel este mândria, o stare de orbire, o stare în care credem că suntem ceva, credem că am realizat ceva și, prin urmare, ajungem să cerem mai multă cinste decât ni se cuvine. Iar cei din jurul nostru, care nu sunt atinși de acest flagel, acționează normal, ne dau cinstea care ni se cuvine. Iar când mândria îl orbește pe cineva, încât dorește mai multă cinste, va apărea întotdeauna un conflict. De ce nu mă apreciază frații așa cum aș merita, pe când realitatea este alta? Totuși, într-o inimă curată, sugestiile de mândrie au o altă soartă. Un caracter smerit va recunoaște întotdeauna că starea de înaintare la care a ajuns e datorată doar milei și îndurării Domnului și nu este nici de cum rodul propriilor strădanii. Ce avem și să nu fi primit? Având o atitudine potrivită, ce sentimente trebuie să se nască în inima noastră privind în urmă? Doar recunoștință, pentru că până acum harul său ne-a ferit de cădere. Dar numai noi știm de câte ori a trebuit să apelăm la tronul harului și al milei pentru iertare. Cu ce ne putem noi așadar lăuda înaintea Domnului? Timpul se apropie de sfârșit și nu aș dori să vă rețin prea mult. Totuși, aș dori să mai adaug un anumit lucru. De ce a fost considerată numărătoarea poporului pe care David a făcut-o un păcat? De ce a urmat imediat pediapsa? Un lucru interesant, un detaliu pe care îl citim în Exod 30:11, în care era o lege privitoare la această numărătoare. Atunci când se făcea o numărătoare, trebuia ca fiecare din cei cuprinși în această numărătoare să plătească o ispășire sau o răscumpărare pentru sufletul lor. O răscumpărare sau o ispășire pentru sufletul lui să fie plătită ca să nu fie loviți de nicio pediapsă cu prilejul acestei numărători. Interesant! Atunci când auzim cuvântul ispășire, automat ar trebui să ne gândim la un păcat. Dacă trebuia ispășit ceva, înseamnă că trebuia ispășită o nelegiuire sau un păcat. Întrebarea, deci, esențială, este ce era păcat în această numărătoare? De ce, după ce a fost făcută această numărătoare, a urmat imediat pediapsa? Răspunsul îl avem gândind logic. Dacă în lege se spunea că dacă nu se făcea ispășire pentru cei care au fost numărați în această numărătoare, fiecare din ei trebuia să dea personal o jumătate de siclu, atunci pediapsa avea să lovească. Oare au fost plătită această ispășire, această sumă? Nu. Pentru că imediat a urmat pediapsa. Dar întrebarea se menține, de ce a fost considerată această numărătoare ca ceva păcătos, ca ceva pentru care trebuia făcută o ispășire? Și nu putem decât să ne gândim în mod logic ce se putea întâmpla în timpul unei numărători. Poporul Israel era în primul rând moștenirea Domnului, iar faptul că avea încă viață și prosperitate în mijlocul atâtor dușmani era meritul îndurării Domnului. Și nu se cuvenea, deci, ca împăratul să-și facă un merit personal din aceasta și să numere poporul moștenirea Domnului ca și cum și-ar număra un om averile, ca și cum și-ar măsura un om succesul și faima, iar David făcuse tocmai acest lucru. dorise să-și măsoare puterea și faima, crezând că toate acestea, prin puterea lui, au fost atinse. Dar ce vin avea poporul? Pentru că poporul știm că a fost lovit, iar David a fost iertat. Oare putea poporul să păcătuiască în timpul acestei numărători? Cu prilejul oricărei numărători se crea o situație de excepție. În popor putea crește mândria națională și tentația de a părăsi încrederea în Domnul, bazându-se mai mult pe puterea oștirii numeroase. Astfel păcătuia și împăratul și poporul, ceea ce a făcut David, depărtându-se pentru puțin timp de încrederea în Domnul, punându-și încrederea în numărul oștirii. Și aflăm un număr extraordinar de mare pe care un imperiu întreg, imperiul persan, se lăuda cu acest număr de 1 milion de oșteni pe care l-a strâns și totuși într-o țară atât de mică, dar prosperă și binecuvântată, David a strâns mai mult, 1.300.000 de ostași. Dar Domnul, chiar în acea pediapsă, avea să-i dea o lecție lui Israel, pentru că i-a pus în față 3 pedepse din care să aleagă, 3 zile, 3 luni și 3 ani. 3 ani de foamete, 3 zile, 3 luni în care sabia vrăjmașului să facă ravagi în țară și 3 zile în care ciuma să bântuie în țară. Primele două, interesant, prin primele două pedepse, Dumnezeu i-a măsurat și David a putut să-și măsoare cu ele neputința, nevrednicia, nimicnicia. 3 ani de foamete. David, cu siguranță, avea belșug în țară, avea visteria puternică, dar în 3 ani, dacă nu ar fi știut dinainte să facă provizii, timp de 3 ani înainte, ar fi rezistat? Ar fi rezistat dacă mergea să cumpere de la alte popoare, dar David știa că acest lucru nu este plăcut Domnului, ci trebuia să îndure și să-i spășească pedeapsa de 3 ani de foamete. Și oare a avut belșug țara 3 ani? Dacă ne uităm în cartea lui Samuel, ultimul eveniment care este relatat înainte de numărătoare, ce găsim? 3 ani de belșug? Nu, de foamete, din cauza unui angajament pe care poporul l-a călcat. Deci poporul trecuse tocmai înainte prin 3 ani de foamete și acum Dumnezeu îi pune la îndemână 3 pedepse din care să aleagă. 3 ani de foamete. Oare ar fi avut David curajul să aleagă aceasta? Nu degeaba a spus, sunt într-o mare strâmtorare. Am lămurit prima, care era a doua? 3 luni în care sabia vrăjmașului să facă ravagi în țară, să piardă David bătăliile. Și aici Dumnezeu i-a dat o altă lecție. David, tu te-ai încrezut în puterea oștirii tale, ai 1.300.000 de oameni. Și Dumnezeu îi spune, vei pierde toate bătăliile cu dușmanii. Oare l-a crezut David pe Dumnezeu? Da. Într-adevăr l-a crezut și a dat seama că și-a pus încrederea în mâna omului care nu este de niciun folos. Și ce a spus el? Mai bine să cad în mâna lui Dumnezeu decât în mâna omului. Atunci David și-a dat seama că numărătoarea nu a avut niciun rost. Și-a dat seama că numărul mare de oșteni nu-i putea fi de niciun folos. Și atunci David a spus, am făcut un lucru nebunesc, când și-a dat seama de starea lui de mândrie în care a căzut. Și a spus, mai bine este să fiu în mâna Domnului, să cad în mâna Domnului pentru că ea este miloasă. Și Domnul, mai departe știm cum s-a relatat, a dat iertarea punându-l la o probă. În timpul numărătorii, poporul a avut răspunderea personală, fiecare să plătească o jumătate de siclu pentru viața lui, pentru că legea spunea pediapsă dacă nu plătești această sumă. Deci poporul, fiecare om, răspundea de viața lui. Nu David este în totalitate vinovat de cei 70.000 de oameni care au căzut ca pedeapsă pentru numărătoare. Poporul trebuia să cunoască legea, mai ales această lege care îi privea pe fiecare dintre ei. Viața fiecăruia din popor era în joc. Dar care este lecția? Poporul s-a bazat pe un anumit fapt. David, cel prea iubit de Domnul, este în frunte, el a inițiat acest lucru. Dacă el nu face nimic, noi nu vom face nici noi nimic. Această sumă de bani nu a fost plătită, poporul s-a bazat pe conducătorul lor și a fost pedepsit. Și acest lucru se întâmplă uneori și cu noi. Chiar dacă simțim aprobarea și favoarea Domnului, nu înseamnă că trebuie să călcăm legea. Nu înseamnă că o poziție de favoare ne scutește de împlinirea legii. Nu înseamnă că nu avem o răspundere fiecare din noi pentru cei care sunt în fruntea noastră. Și nu trebuie să urmăm orbește orice se spune din față. De aceea Dumnezeu ne-a înzestrat cu minte să raționăm și să fim ca și niște străjeri, fiecare pentru noi și pentru ceilalți, să știm să avem o răspundere. Aș dori să mă îndrept spre sfârșit pentru că timpul este scurt și aș dori să citesc un verset la încheiere, un verset prin care vedem cum s-a soluționat toată această problemă. David a fost pus la încercare, Dumnezeu în timp ce îngerul lovia în popor, a spus destul, oprește-te acum. Îngerul era cu sabia țintită spre Ierusalim. Moartea încetase doar pentru câtva timp, în timp în care David era pus la probă. Trebuia David să aducă o jertfă de ispășire ca să înceteze pedeapsa. Și Dumnezeu i-a oferit toate pe tavă. Te duci acolo în ogorul lui Ornan și mi-aduci o jertfă. Oare nu avea David ogoare destule? De ce a ales Dumnezeu ogorul unui păgân ca să se aducă o jertfă, ca să-l pună la probă? Ornan era acolo, avea și vite pentru ardere de tot, avea și carul care servea ca și lemne pentru ardere. Și Ornan, iebusitul, i le pune pe toate pe tavă lui David. Ia-le și folosește-le, sunt ale tale. Aici David a fost pus la probă. Poporul a căzut la această probă. Nu a dat nimic din buzunar, nu a scos acel jumătate de siclu pentru ispășire acei bani care trebuiau puși în visteria templului pentru slujba lui Dumnezeu. La aceeași probă a fost pus David acum. Toate i s-au pus pe tavă. Trebuia să aducă o jertfă și David le avea toate la îndemână. Dar ce a spus David? Nu, căci nu voiesc să aduc o jertfă Domnului care să nu mă coste nimic. Aceasta era o lecție la care poporul căzuse și la care David a fost pus la probă. Și ne putem bucura că a ieșit cu bine din această probă. În momentul în care s-a făcut ispășirea în după regulă, David a cumpărat cu prețul întreg și boi și ogorul și tot. Atunci jertfa a fost primită. Dar oare dacă David le-ar fi luat de gratis, oare jertfa ar fi fost acceptabilă, primită, plăcută? Nu, pentru că ea ar fi venit din avutul unui păgân. Lecția pentru noi este că uneori încercăm să facem voia Domnului, dar încercând să nu ne coste nimic, să nu ne sacrificăm. Vedem că David a fost apreciat. În momentul în care jertfa a fost aprinsă de un fulger din partea Domnului, blestemul, urgia a încetat. În acel moment, Domnul a poruncit îngerului să lase sabia în jos. Iertarea a fost dată. Și vă amintiți unde? Pe un munte, un loc interesant pe care s-au întâmplat mai multe lucruri. Pe acel loc a avut loc jertfirea lui Isaac, pe muntele Moria, în acel loc în care Dumnezeu simbolizase cu mult timp înainte încetarea blestemului morții adamice, ridicarea păcatului, ridicarea vinei. Și aș dori să închei cu acel verset în care aflăm încă un detaliu interesant. Acel loc unde Dumnezeu și-a manifestat iertarea, David îl aprecia și aducea jertfe acolo. Dorința neîmplinită a lui David, care era? Să construiască un templu lui Dumnezeu, o casă. Dorința lui s-a împlinit exact pe locul acela, unde a fost primită jertfa lui Avram, unde a fost primită jertfa lui David. 2 Cronici 3:1, care spune așa: Și Solomon a început construirea casei Domnului în Ierusalim, pe muntele Moria, unde el, Dumnezeu, se arătase tatălui său David în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul. Acel loc care avea însemnătate tipică datorită atâtora evenimente care au avut loc pe el. Aș dori să închei cu îndemnul pentru noi toți de a învăța din aceste evenimente, de a ne vedea nevrednicia chiar atunci când credem că am putea fi ceva în ochii Domnului. Și într-adevăr am putea fi ceva în ochii Domnului, putem fi ceva doar prin umilință, doar prin recunoașterea că tot meritul îi se cuvine doar lui și nu nouă. Amin.